Vidio ovako. Postoji nekoliko preduslova da svako nasilje nad ženama bude zaustavljeno, a potom i iskorijenjeno. Prvi je da svaka žena, bez obzira u kojoj se životnoj poziciji nalazi, shvati.
Zaslužujete život bez nasilja. Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
To kaže Medina Mujić, projekt menadžerica iz Fondacije Cure, čija ćemo ostala razmišljanja o rodno zasnovanom nasilju čuti nešto kasnije. Kad smo s tim raščistili, da vidimo šta je s državnim aparatom.
Čemu ovo služi? Ostoji ne radi.
Mora biti pravna država, bez toga nema ništa, bez toga je anarhija. Mora biti pravde, nasilje mora zakonski biti kažnjeno. Svaki čovjek mora biti siguran da ga zakon štiti ili kažnjava. Da vidimo šta je s edukacijom.
Jako je važno kroz formalno obrazovanje uključiti teme o rodno zasnovanom nasilju. Mi o tome treba da proučavamo formalno već još od vrtića.
I naravno ekonomsko osnaživanje. Znači državo, ne samo mizerna socijalna pomoć, mizerni dječji doplatak pa da nas skineš s vrata, nego posao, rodno odgovorni budžet, programi za ekonomsko osnaživanje žena i tako dalje, nastavi niz. Svataš. Uglavnom, kada se nasilje pravno i pravedno ne sprečava, onda se dešavaju i najcrnji scenariji. Ubistvo, femicid, a globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja ove godine je usmjerena na sprečavanje femicida, zločina iz mržnje nad ženama. U Zenici je 23. novembra ubijena žena. Ubio ju je bivši muž. U Splitu je 30. novembra ubijena žena. Ubio ju je bivši partner. U Leskovcu je 4. decembra izbodena žena, a napadač je njen muž. Iz splitskog feminističkog nevladinog udruženja Domine su u saopštenju zbog ubistva žene u tom gradu napisale.
Vjerujemo da progovaramo ime brojnih žena, ne samo u Splitu, kad kažemo da smo pune ispremišanih osjećaja tuge, ljutnje i bijesa, jer je još jedna žena smrtno stradala zbog toga jer je neki muškarac umislio da ona pripada njemu i da je njegovo pravo presuditi joj zbog postupaka suprotnih njegovim očekivanjima.
Meni se čini da mi idemo neki korak natrag i da se vraćamo toj nekoj patrijarhalizaciji ili tradicionalizmu i nekom shvaćanju krivom muško-ženskih odnosa i ništa se ne radi u društvu da bi se ta kultura nasilja, ta kultura zloupotrebe moći, ta kultura posjedovanja drugog ljudskog bića promijenila. Kod femicida se radi točno o tome da ga kao takvog treba prepoznati i da ga treba kažnjavati kao zločin iz mržnje. Dakle, treba primijeniti odredbe koje stoje u zakonu ili izričito to navesti u zakonu da ukoliko intimni partner ubije svoju ženu, da onda kazna treba biti uvećana jer se to gleda kao rodno uvjetovano nasilje, kao zločin iz mržnje.
To je rekla Mirjana Kučer iz Domina, a ovo je poruka koju je poslao hrvatski premijer Andrej Plenković nakon što je žena u Splitu u trgovini na njenom radnom mjestu ubio bivši partner.
Ono što nažalost ne mogu spriječiti primitivce, divljake i kretene da rade takva kaznena djela. Nažalost za to nemam lijeka. Ali imam lijeka da pooštravam kazneni zakon i sve druge zakone koje smo već pooštrili da sankcije budu rigorozne. A presude donose sudovi.
Hvala.
Na njih ne mogu utjecati.
Plenkoviću i svi naši Plenkovići. Znači li to da će, ako mene moj muž ubije, dobiti koju godinu zatvora više, pa smo riješili problem? Možda za početak da razmislite o tome šta žena koja trpi nasilje, onda se ohrabri da ga prijavi, radi u sigurnoj kući, a muž nasilnik se baškari u njihovom zajedničkom domu, umjesto da je u pritvoru ili zatvoru, a ona kod kuće. Ili možda mislite da su dovoljne ljute riječi i osuda? Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovo je podcast Radija Slobodna Evropa, Zip zaviri ispod površine, a tamo kad god povirim nema šta nema. I evo upravo se sjetih Gulabi Gang iz Indije, ili kako ih još zovu Pink Gang, poseban način borbe protiv nasilja, jer očito da nisu imale drugog izbora.
Gulabi ili Pink Gang je ženski pokret koji je 2006. osnovala Sampat Pal Devi u okrugu Banda u Uttar Pradeshu u sjevernoj Indiji. Članice nose jarko ružičaste sarije i bambusove štapove. Pink Gang je postala tako što je Sampat vidjela da muškarac tuče ženu na ulici, a kada je pokušala da pomogne i sama je dobila batine. Sutradan je u pratnji 5 žena pronašla napadača i izmlatile su ga bambusovim štapovima. Uskoro se vijest proširila i mnoge žene su tražile pomoć od nje, ali pojavilo se još žena spremnih da uzmu štapove u ruke. Pink Gang je na sebe preuzela borbu protiv nasilja i svih nepravdi koji se nanose ženama u društvu. Sampat kaže: "Mi nismo banda u uobičajenom smislu te riječi, mi smo banda za pravdu." Gulabi banda je prvobitno djelovala na kažnjavanju opresivnih muževa, očeva i braće te borbi protiv nasilja u porodici. Članice bande bi pristupile muškim prestupnicima i natjerali ih da se urazume. Teži prestupnici su bili javno osramoćeni kada su odbili da slušaju ili popuste. Ponekad su žene pribjegavale svom bambusovom štapu ako bi muškarci pribjegli upotrebi sile. Gulabi je na hindu roza. Misija Roze bande je zaustavljanje dječjih brakova, borba za obrazovanje djevojčica, obuka samoodbrane za žene, zaustavljanje korupcije u sistemu, širenje svijesti o zlu miraza u Indiji, prijave protiv silovatelja i nasilnih muževa, javno prozivanje seksualnih napasnika, podsticanje žena na financijsku nezavisnost.
Svaka treća žena u Bosni i Hercegovini doživjela je nasilja. Svaka druga, starija od 15 godina, doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. A tokom pandemije koronavirusa nasilje u porodici povećano je za oko 50%. Najveći porast prijavljenog nasilja zabilježen je nakon dvomjesečnog lockdowna, kada je u sigurnim kućama povećan i broj žena koje su zatražile pomoć. Ovo je ispovijest jedne od njih.
Praku noć, kad ostane u kafani, čekao si kad dođe kući kako će se nabiti, svaki put je drug. Uglavnom uvijek je tu bio prisutan nož, razbija po kući, sjeća sebe, tuče mene, djecu. Curica najstarija mi je znala i nuždu veliku da izvrši, malu i veliku, krevet ostro. On je teški alkoholčar, živjela sam u toj nadi, bit će bolje. Međutim, iz dana iz dan bilo je sve gore i gore. I sad ovo, kako ova pandemija, nas on je ostao bez posla, nasilje je postalo još veće. Niko nije znao da me tuči, zato što me je bilo stid. Šutila sam i napila. Dok djeca nisu odrasla i rekla drugima, mojoj rodbini da me tuče i da... I da sam ostala tu, da nisam ovo učinila, ne znam kako bi se završilo. Jer još nisam imala snage. Sve više i dublje toniš i toniš. I onda sam sjela jednu večer, odlučila. Krenula, odšla u centar za socijalni rad. Uputili su me ovdje. Nema ništa straha. Spavaš mirno, bezbjedno. Podnijela sam mi zahtjev za razvod. Jer ja se nasilniku ne želim više. Moja najveća želja da nađem posao i da živim sretno sa svojom djecom. Da im mogu da ono što nisu imali, da im nadoknem.
Enisa Raković, izvršna direktorica organizacije Glas žena Bihać, smatra kako se još nedovoljno ozbiljno pristupa temi rodno zasnovanog nasilja.
Treba govoriti o tom nasilju svaki dan, jer nasilje u porodici nije privatna stvar, a nasilje u porodici je krivično djelo. Također, žena nije vlasništvo ni posjed muškarca i zato mi svaki dan trebamo o tome govoriti i podizati svijest da bi mi smanjili to nasilje u porodici.
U Bosni i Hercegovini ove godine ubijeno je 8 žena. Ubili su ih njihovi partneri. Ne zna se tačan broj zlostavljanih jer mnoge ne prijavljuju nasilje, a većinom šute i oni koji ga vide. O tome, kao i o važnosti formalne edukacije još od vrtića, te o zakonodavstvu, razgovaram sa Medinom Mujić iz Fondacije Cure, čiju smo kratku poruku čuli s početka zika. Jedna od vaših poruka ovih dana u sklopu kampanje je: tiče se svih, ne smijemo da šutimo. Zašto šutimo kada je u pitanju rodno zasnovano nasilje? Gdje je ključni problem?
Šutimo zbog toga što smo naučeni da šutimo. Imamo taj tradicionalni model ponašanja koji kaže šuti, nije tvoja stvar, ne tiče te se, ne petljaj se, možete koštat glave. To su neke one narodne poruke koje smo mi generacijama slušali od naših roditelja, djedova, majki, baba, prababa, kako god. I to je nešto, znači, ja bih rekla kolektivna kultura u kojoj mi živimo, a s druge strane imamo i taj sistemski problem u kontekstu da kada prijavite nasilje, kada konkretno nazovete policiju 122 i kažete dešava se nasilje, muškarac tuče ženu, evo ovo je recimo moje lično iskustvo, ja sam nekoliko puta prijavljivala nasilje koje sam vidjela na ulici, toliko dugo treba policijskoj patroli da izađe na teren, da se to nasilje već u međuvremenu ili završilo, znači, ili su prosto učesnici i učesnice tog događaja se već i posvađali i potukli i otišli sa tog mjesta.
Dakle, to je jedan začarani krug gdje se moraju osvijestiti građani o tome da ih se tiče, gdje se moraju osvijestiti žene koje trpe nasilje, da to nasilje moraju da prijave jer niko nije dužan da trpi nasilje, niti odakle nekome pravo uopšte da čini nasilje nad nekim, jel? I naravno da se ojača sistem. Kako doći do toga?
Ono što je, znači, važno da znamo i da svi naši slušatelji i slušateljice znaju da ne postoji razlog ni opravdanje za nasilje. Niste dužne da trpite nasilje. To je jedna stvar. Neophodno je, znači, proći određene formalne i neformalne edukacije kako da se izađe iz tog kruga nasilja. Zaista knjiški postoji krug nasilja koji je tako i nazvan. Jako je teško iz njega izaći, ali je moguće iz njega izaći. Pogotovo u Bosni i Hercegovini, kao što rekoh, imamo sistem, imamo zakonsku legislativu, na kraju krajeva imamo sigurne kuće, jesu one u nezavidnom položaju, sistemski nisu podržane od države na način na koji bi trebale biti podržane, ali ih bar imamo. Znači, svaka žena, svaka osoba koja preživljava nasilje ima način i mogućnost kako da izađe iz nasilja. Važno je za početak prijaviti nasilje, važno je za početak ustrajati u tom naumu da želite da odete od nasilnika. Jer nasilna osoba svaki put učini da se vi njoj vratite. Knjiški se zove onaj honeymoon, onaj medeni mjesec nakon određenog perioda nasilja gdje nasilnik sve radi da vrati osobu koja preživljava nasilje. I sasvim je logično i nije osuđujuće što se osobe vraćaju nasilniku. Ali ono što treba da znamo da je moguće izaći iz nasilja i da ako niste prvi put uspjeli, uspjećete drugi i treći put. Ne treba da budete kritički nastrojeni prema sebi i ne treba da prihvatite tu situaciju kao da je to vaša sudbina, kao da je to vaš život prosto takav kakav jest i treba da budete u tom okruženju i u tom stanju. Ne, ne treba. Zaslužujete život bez nasilja. Vaš je život, vaša odgovornost, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže. To je, znači, kada govorimo iz pozicije osobe koja preživljava nasilje. Kada govorimo iz ove sistemske zakonodavne pozicije, tu imamo mnogo posla u kontekstu. Znači, neophodno je da se pooštre kazne za osobe koje čine nasilje. Trenutne kazne su vrlo motivirajuće za osobe koje čine nasilje. Znači, apsolutno, osoba koja čini nasilje nema nijedan razlog da prestane da čini nasilje. Počini nasilje, ostaje na mjestu, odnosno u kući u kojoj je počinio nasilje. Ko se izuzima iz te kuće? Izuzima se žena koja je žrtva nasilja i eventualno djeca koja su isto tako žrtve nasilja. A treba da bude obratno i obrnuto. S druge strane, neophodno je da se implementiraju svi zakoni, sve konvencije, svi amandmani koje mi imamo. Znači, to je set divnih zakona, samo ih moramo u praksi poštovati. Tu država treba da uradi ključnu stvar, pooštriti mjere, pooštriti kazne za nepoštivanje svih zakona i svih konvencija. I tu već onda imamo drugačiju situaciju i na terenu. I ono što je važno, a isto tako se tiče sistemskog dijela, jako je važno kroz formalno obrazovanje uključiti teme o rodno zasnovanom nasilju. Već od vrtića, znači djeca sa 3 godine, kako krenu da uče strani jezik u vrtiću, pa uče i imaju vježbe fizičkog odgoja, pa bilo koje druge vrste edukacije, u toj dobi je neophodno uključiti i edukaciju o sprječavanju, prevenciji rodno zasnovanog nasilja, kako prepoznati nasilje, kako reagovati u slučajevima nasilja. I onda ćete vi imati mlade generacije koje kada dođu do srednjoškolskog i visokog obrazovanja, koje apsolutno su formirane i znaju, to im nije nepoznanca.
Dobar dan. Molim? Nisam invalid, nego sam osoba sa invaliditetom. Šta? Nisam ciganka, nego sam Romkinja. I ako vas baš zanima, da, sam ohrana, sam majka i imam partnericu. I na vaše veliko čuđenje, da, imam diplomu. Diplomirala sam pravo i ne, nisam pripadnica ni jedne političke partije. Šta hoću? Hoću da se kandidujem za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Jeste li se stavili u cipele ove žene koja je živeći u ovom društvu sa svim svojim karakteristikama koje je nabrojala na potpunoj margini i diskriminisana? To je mini audio drama iz jednog od ranijih podcasta pod nazivom Tona ljudskih prava koje nemamo, a naći ćete ga na slobodnaevropa.org pod podcasti za vir ispod površine. Romkinje su diskriminisane u društvu zbog pripadnosti romskoj etničkoj skupini kao i romskoj zajednici jer su žene. Ta dvostruka diskriminacija dodatno je usložena time što su izložene društvenoj isključenosti zbog slabog pristupa obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti, naravno što ih čini posebno ranjivim. Uglavnom, ima ko da pita, ima ko da traži, ima ko da zagalami, a ima ko i da nađe načine za pomoć onim ženama koje ne mogu ili ne znaju kako. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost grada Tuzla u saradnji sa ženskom romskom mrežom Uspjeh i ove godine pridružilo se kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja sa porukom Romkinje prekidaju šutnju.
Na koji način Romkinje prekidaju šutnju jeste da smo mi u sklopu projekta koji smo implementirali kao dio regionalnog projekta za zaustavljanje nasilja na ženama na Zapadnom Balkanu i Turskoj, provođene norme promjena mišljenja koje provodi UN Women uz podršku Evropske unije, 2020. godine provodili radionice koje su imale za cilj osnaživanje Romkinja da koriste dostupne mehanizme zaštite od nasilja. Kao direktan rezultat toga jeste da je po prvi put u Bosni i Hercegovini Romkinje koje su iskusile nasilje i koje su isto kao hrabre preživjele, odlučile su da prekinu šutnju, da podijele svoje iskustva sa Romkinjama, ali i ostalim ženama, na način da ih ohrabre i pozovu da ukoliko i one trpe nasilje, zapravo to prijave.
Larisa Kovačević iz Udruženja Bolja budućnost za ZIP pored ostalog objašnjava položaj žena Romkinja u BH društvu, borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i višestrukoj diskriminaciji. Rezultati istraživanja o nasilju nad Romkinjama su poražavajući.
Mi smo u saradnji sa ženskom romskom mrežom Uspjeh 2020. godine proveli istraživanje na uzorku od 1000 Romkinja. Rezultati su pokazali da od ukupnog broja ispitanih Romkinja njih 45% je bilo izloženo nekom obliku nasilja i to višestrukim u suštini oblicima. 47 Romkinja smatra da treba ostati u braku sa nasilnim mužem. Iz razloga, kao razlog se navode ta svega ekonomska ovisnost, da djeca ne odrastu bez oba roditelja i mi smo zbog toga, zbog ovakvih rezultata nastojali kreirati ponovo naše programe u romskim zajednicama koji će pored edukacije uključivati direktnu podršku Romkinjama tokom cijelog procesa u onom trenutku kada one kao žrtve zatraže zaštitu. Naravno, mi pored Romkinja radimo i sa djecom, jer ovo istraživanje je pokazalo da 34% romske djece je svjedočilo nasilju, odnosno bilo fizičkom nasilju od strane oca ili majčnog partnera nad majkom. Svakako, naše romkinje su ovom nasilju u najvećem dijelu prepoznavale to fizičko nasilje. Međutim, kada smo im pitali o ostalim vrstama nasilja, evo ko što je, na primjer, ograničeno kretanje, njih 50 je reklo da zapravo ima ograničeno kretanje, odnosno uslovljeno dozvolom od strane muža ili partnera.
Dosta dakle, dugo radite na ovoj problematici i kakve su vaše analize, vaši utisci, da li postoji porast svijesti kod Romkinja u BiH o tome koliko je važno oduprijeti se nasilju i da li se to dakle, u praksi počinje dešavati?
Da, ja moram reći da postoje pomaci, da se vidi napredak, jel, da su Romkinje osviještene i imamo povećan broj slučajeva prijavljenog nasilja od strane Romkinja nadležnim institucijama na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Međutim, dosta tu treba još raditi, posebno jel, kada govorimo o tome da se dešava i dalje, da žene zapravo odustanu tokom jel, procesa. Treba u tom dijelu raditi. One trebaju da osjete podršku i zbog toga i mi kroz 16 dana aktivizma se usmjeravamo na to da te žene koje prijave nasilje, da im pokažemo da nisu same. Tako da ja mislim da se svi trebamo uključiti i institucije i nevladne organizacije, ali i građani, kako bi te žene osjetile zapravo da imaju punu našu podršku, da ne odustaju u pola procesa ili nakon izlaska iz sigurne kuće da se vrate. Postoje pomaci, znači povećan je broj prijavljenih slučajeva nasilja, međutim tu je i problem, ti povećani brojevi se vode samo strane ženskih romskih organizacija, jer institucije ne vode evidenciju o slučajevima, odnosno prijavljenim u nasilju na osnovu etničke pripadnosti, pa uvijek imamo te podatke da se podaci nevladnih organizacija razlikuju od podataka državnih institucija.
Da, zbog toga što ste rekli, možda je i važno da postoje posebno udruženje Romkinja koja upravo na ovoj populaciji rade istraživanja i da radi te bitne stvari na terenu.
Jeste, upravo tako. Upravo
zbog toga, mislim, najbolje bi bilo da nema nikakvih podjela, ali...
Da, ali moramo uzeti stvarno u obzir opravdanost postojanja ženske romskih organizacija.
Sigurno, zbog ovoga što ste naveli već, jel, da postoji više vrsta diskriminacije.
Da, mi godinama ukazujemo na tu dvostruku diskriminaciju Romkina koja dodatno usložnjava problemi time što su Romkine izložene višestrukoj isključenosti. Nažalost, i dalje su prisutne i predrasude i stereotipi prema Romkinjama koje dovode do diskriminacije, da se određeni, jel, kada je u pitanju nasilje, ne nalazimo se svi u istoj startnoj poziciji kada se dešava, jel, nasilje. Možda će neka žena koja živi u gradu i koja je možda 10 minuta udaljena policija ili centar za socijalni rad, ima pristup internetu vrlo lako prijaviti ukoliko je dovoljno hrabra, znači moram i to da naglasim, ako ima svijest o tome da ne treba to da trpi, dok je za Romkinje to mnogo teže, jel se nalaze u ruralnim područjima, stalno su pod kontrolom muškarca, nemaju pristup internetu, telefonu, a institucije su jako daleko. Stoga mi i kao podrška institucijama predstavljamo jednu sponu, predstavljamo most između i žena Romkinja i da ukažemo na sve te poteškoće i probleme koje se one suočavaju kada treba da koriste dostupni mehanizme zaštite.
Da, nažalost, to je jedan lanac problema, jel, trebalo bi prije svega ukinuti, raditi na ukidanju predrasuda, trebalo bi raditi na jačanju, ekonomskom jačanju da. Romkinja, jel sad u konkretnom slučaju govorimo o Romkinjama, i onda bi neke nekako stvari...
Pa bi svakako, ja bih željela podijeliti s nama, mi smo prepoznali da jedini vid izlaska iz kruga nasilja i siromaštva jest upravo to ekonomsko osnaživanje. Tako smo mi kroz podršku različitih donatora pokrenuli taj program ekonomskog osnaživanja gdje smo Romkinjama koje su ili preživjele žrtve nasilja ili potencijalne žrtve nasilja davali, hajmo reći, mi smo i nazvali socijalni zajmovi, to je u suštini sa ciljem razvoja socijalnog poduzetništva, da u mjestima gdje žive započnu neke male biznise, zapravo se radi o socijalnim malim poslovima u smislu plasteničke proizvodnje, uzgoja životinja, prodaju mesa, rad, neki krojački radovi, da one to mogu. I u tom periodu i kada mi provodimo ove programe i projekte, svakako se vidi promjena u samim zajednicama i one same dobiju više samopouzdanja i ostali članovi porodice i drugčije gledaju. Pa onda se je li na to nadoveže neki drugi problem, odnosno plasiranje tih usluga ili roba koje ne imaju na tržištu, zbog predrasude i diskriminacije, jel neko neće kupiti kajmak ili sir možda od Romkinje, već je kupiti od neke neromkinje koja stoji do nje, pa smo i to riješili, nastojali u stvari riješiti osnivanjem prve ženske romske zadruge u Bosni i Hercegovini, koja je svojim radom počela u Tuzli. Sve je proces.
Ja šta nego proces, ali čini mi se da se sada odvija ubrzano. Govoreći generalno o ljudskim pravima, posebno o rodnoj ravnopravnosti, mislim da stasavaju generacije žena kojima ne pada na pamet da šute i trpe. A također je i sve veći broj muškaraca novih generacija kojima rodna ravnopravnost postaje način života. Nove generacije pokreću i one starije. Svojim aktivnostima ih podstiču na da šute, da progovore o nasilju koje su nekada preživljavale. Zašto je važno javno govoriti o nasilju, ali i o ulozi medija kada izvještavaju o femicidu? Još jednom, Medina Mujić iz Cura. Da li masovnost, kada je reakcija u pitanju, može pomoći? Recimo, imali smo i imamo mi tu pokret, nisam tražila, nisi sama. Koliko to doprinosi razvoju svijesti generalno kod građana i naravno pomaže onima koji trpe nasilje?
Prvenstveno pomaže onima koji prolaze kroz nasilje, to prvenstveno jer osobe koje prolaze kroz nasilje vrlo često misle da su same, vrlo često misle da se to dešava samo njima i nikom drugom i njih je stid, one imaju stigmu, one prosto ne žele da govore o tome. Zato uvijek treba ohrabriti, biti zahvalan na nekoj podijeljenoj ličnoj priči, na priči osobe koja se udostoji i ohrabri da iznese svoj problem i svoju ličnu priču. To je prva stvar. Druga stvar, kada javno govorimo o ovoj temi, jako je važno. Važno je da sve što je u javnom eteru, kako kažemo, mediji su kreatori stvarnosti, jel? Ono što mi slušamo i vidimo kroz medije, kroz javne akcije, kroz određene pokrete, to nama negdje ulazi u glavu i mi čujemo, možemo biti za to, možemo biti protiv toga, ali znači aktuelna je tema o kojoj se dešava. Smatram da govoriti o rodno zasnovanom nasilju, izvještavati o rodno zasnovanom nasilju, organizovati određene pokrete, akcije je jako važno jer mi treba da prekinemo tu stigmu, mi treba da prekinemo taj tradicionalni model ponašanja koji smo naučili sve žene u Bosni i Hercegovini, u regiji, pa možda čak i u pojedinim dijelovima svijeta, su učene, nama je kulturološki, mi smo učene da šutimo i da trpimo, jer se nasilje dešavalo dugi niz godina iza nas. Naše majke, pramajke, prababe, bake su trpile nasilje i kažu pa i mene je moj tuko, pa ja živa. Pa hajde bogati, pretrpi malo. Vjerujte da postoje osobe koje i danas dan promoviraju upravo takvu propagandu i takve rečenice, ne iz zle namjere, ne znaju drugačije. Naučene su da je nasilje normalna stvar, naučene su da ne smiju da izazivaju, naučene su da ih se ograničava, naučene su da im se određuje šta smiju, šta ne smiju, što je znači sve suprotno od onog što je garantira ljudska prava.
Koliko je u kontekstu u kojem govorimo bitna medijska etičnost?
Jako je važno da novinari i novinarke koji izvještavaju o rodno zasnovanom nasilju i generalno bilo kojoj temi uvijek imaju na umu da se pridržavaju novinarskih načela izvještavanja. Pogotovo kada govorimo o rodno zasnovanom nasilju, o femicidu, to su jako, jako osjetljive teme. Neophodno je, nužno je da, naravno, da se izvještava o tome, ali da se pridržava etike, a kad kažem etike, novinarskih načela izvještavanja, konkretno mislim, ne smijete kada se desi femicid, kada se desi ubistvo, ne smijete objavljivati sliku ubijene žene, ne smijete objavljivati njeno puno ime i prezime, ne smijete koristiti senzacionalističke naslove i optužujuće sadržaje u tekstu, u kontekstu izazvala ga je, ostavila je djecu, otišla je da živi s drugim, bilo šta što optužuje i što perfidno ili direktno ukazuje ukazuje da je kriva osoba nad kojom se desilo nasilje. Nikada nije kriva osoba nad kojom se desilo nasilje, kriva je osoba koja počini nasilje i molim vas, jako je važno, znači, da ne objavljujete imena, prezimena, ne objavljujete fotografije ubijenih, ne objavljujete mjesto gdje je osoba živjela i ne fotografišete kuću, stan, dvorište ili bilo šta drugo. To je jako važno da imate empatiju prema porodici. Samo nekad u jednom trenutku zamislite da porodica izgubi, ubijena je osoba, znači u jednoj porodici, i oni prolaze kroz traumu, kroz strašnu tragediju, znači. I sad vi sa svojim izvještavanjem dodatno potpirujete i dodatno otežavate situaciju tako što izvještavate senzacionalistički, tako što dodatno, direktno ili indirektno optužujete tu osobu koja je ubijena, koje više nema. Morate imati empatiju i morate nadasve biti ljudi, pa tek onda profesionalci i profesionalke u svom poslu.
Nakon ovoga ja zaista nemam ništa više ni da dodam ni da oduzmem. To je to. Medina pripada jednoj novoj, zdravoj, ljudsko-pravaškoj generaciji, nju slušajte. I sve dok borba traje, žene nisu ravnopravne. Zato prečicom, jednostavno, budite ravnopravne. A ako se krenu otimati, sjetite se bambusovog štapa. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić, bio je to još jedan podcast ZIP, Zaviri ispod površine, a kako ZIP, tako i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org, kao i na Facebooku, Twitteru, Spotify, Google podcastima i iTunesu.